SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
سلام تعنا هبلنا كمي كنيكم كبرات تخطاتلتي SBS غرينيان ساعات دالو زيناتات نهو فلمار استاتهم كنقدم عبير ترام غاس سبع مسلات بزبا عاسم الكوي اتصلالو تباحلو عبي تيب يا استفدس اما قتلت العلواي بوليتيكو مراحي قنبار ناسنوت اورما قطع غسقي سوزبلو نسعات دالو زيناتات يومنا بزرزراتهم አብ ኢትዮጵያ ተፈጸመ ቅጥለት ለዓለዋይ ፖለቲካው መራሒ ግንባርና ጽኑት ኦሮሞ ቁጣ ቀስቀሶ ካብ ግዜ ንእስነቱ ኣብ ቃልሲ ህዝብ ኦሮሞ ብዙሕ ከም ዝደኸመ ዝነገረሉ ልዑል ተስፋ ዝነበሮ ለዓለዋይ መራሒ ኦነግ ጃል ባቲ ኡርጌሳ በ6 ጥይት ከም ዝተቐትለ ድሕሪ ምስምዑን ብዙሓት ዝቆጣ ዜና ኮይኑ ኣሎ እቲ ድሕሪ ቅጥለት ኣርቲስት ሓጫል ሁንዴሳ ብህዝቢ ኦሮሞ ዓብዪ ጽልዋ ዝነበሮ ሰብ ሕዚ ድሕሪ ምቕታል እዩ ከቢድ ቁጣ ቀስቂሱ ዘሎ አባል ለዓለዋይ መሪሕነት ክፍሊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ግንባርና ጽነት ኦሮሞ ዝኾነ ባቲ ኡርጌሳ ብሰለስተ ቀትሉ ሬስኡ ድማ ትማረውዕ ተደረብዩ ከም ዝተረኸበ ትውድብ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ እዩ ወዲ 41 ዓመት ባቲ ንፈረንሳዊ ጋዜጠኛ ኣንቶኒ ጋሊንዶ ቃለ መሕትት ሂቦ ብዝብል ኣብ ወርሒ ልካቲት ን15 መዓልትታት ድሕሪ ምእሳሩ ኣብዝሓለፈ ርሑ እውን እዩ ብዋሒዝ ካብ ማእሰርቲ ወፅኡ ተባሂሉ ኣሎ ባቲ ኣብ መበቀል ዓዱ ዝኾነት ከተማ መቂ ምብራቅ ሸዋ እዩ ተቐትሉ ዘሎ ኣቐዲሙ ብሰሉስ ምሸት ብመንነቶም ዘይተፈልጡ ሰባት ካብቲ ዝነበሩ ሆቴል ምውሳዱ ንስድራ ቤቱ ዝጠቕሱ ምንጭታት ሕዚ ግን መወዳእታ ተቐትሉ ከም ዝተረኸበ እዮም ዝሕብሩ ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ድሕሪ እቲ ቅትለት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ነቲ ኣሰቃቂ ኢሉ ዝሰየሞ ቅትለት እቲ ፖለቲካዊ ሓላፊ ቅልጡፍ ምርመራ ክግበረሉ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኤክስ ኣስፊሩ ኣሎ ግንባር ናጽነት ኦሮሞ ንምቕታል እቲ ፖለቲካዊ ኣባል መሪሕነት እቲ ሰልፊ ኣመልኪዙ ብዘውፅኦ መግለፂ ተሓታትነት ዘይብሉ ቅንፀላ ላዕለወት ፖለቲካውያን ከም ሃጫለ ሁንዴሳ ዝኣመሰሉ መራሕቲ ባህልን ኣንጻር ተወላዶ ኦሮሞን ቀጻልን ንምዕፋኖም ዝግበር ሰንሰለታዊ ፍሪ እዩ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ ባቴ ብተደጋጋሚ ግዜ ምእሳሩ መዛግብቲ ዝሕብሩ ኮይኖም ኣብ 2022 ካብ ማእሰርቲ ብምክንያት ጥዕና ምውፁ ኣገልግሎ ዜና ፈረንሳይ ኣስፊሩ ኣሎ እዚ ስዒቡ ቁጥዑ ዘስምዐ ምክትል ኣቦ ወንበር ኮንግረስ ፌደራሊስት ኦሮሞ ዝኾነ ጃዋር መሓመድ ብወገኑ ኣብ ለካቲት 2016 ዓ.ም ኣብ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ተታሒዙ ብከቢድ ተወቂዑ ሞይቱ ተባሂሉ ንነዊሕ እዋን ግን ከይሞተ ብምፅንሑ ኣብ ሆስፒታል ክሕከም ፀኒሑ እዩ ክብል ዘዘኻኸሩ ኮይኑ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣምታት ተኣሲሩን ተሰቐይኑ እኳ እንተነበረ ሕነ ዝፈዲ ሰብ ግን ኣይነበረን ሕዚ ንምንታይ ተቐትሉ ክብል ቁጣዕ ኣስሚዑ ኣሎ መንግስቲ ኣሜሪካ እውን ፃውዒት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ካልኦት ኣካላትን ብምሕዋስ ቅትለት ናይቲ ግዳይ ምሉእ ምርመራ ክካየደሉ ፀዊዑ ኣሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ብመገዲ ቢሮ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣብ ኣፍሪካ ብዘውፅኦ ሓፂር መግለፂ ምስ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ካልኦት ነቲ ጉዳይ ዝሕለቑ ዘለዉ ኣካላትን ብምዃን እዩ እቲ ቅትለት ጥቡቕ ምርመራ ክግበረሉ ፀዊዑ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኮረነገኛ ዝበሃል ጉጅለ ቀተልቲ ኣዋፊሩ ንዝደልዮም ሰባት ይቐትላሎ ዝብሉ ፀብፀባት ክቐርብሉ ፀንሑ ኮይኖም እንተኾነ ንቕትለት ናይዚ ፖለቲከኛ ሓዊሱ ንብዙሓት ኢዱ ከም ዘይብሉ እዩ መንግስቲ ኦሮምያ ሎሚ ኣውፅዎ ብዘሎ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ምጋዝ ሰብኣዊ መሰላት ብዝበኣሰ መልክዑ ይቕፅላሎ ተባሂሉ መንግስቲ ኤርትራ ብልዕሊ ዜጋታቱ ክፍፅሞ ዝፀንሐ ምጋዝ ሰብኣዊ መሰላት ብዝለዓለ መልክዑ ይቕፅሎ ከም ዘሎ ናይ 224 ፀብጻብ ሰብኣዊ መሰላት ድሑራት ኣገራት ኣፍሊጡ ኣሎ እቲ ዝወፀ ፅሑፍ ኣብ ኤርትራን ሰብኣዊ መስላት ዝምልከት ዝኾነ ይኹን ለውጥታት ከም ዘየለን እኳ ዳኣስ ብሰንክቲ ኣብ ቅርና ኣፍሪካ ዘሎ ቅልውላዊ ዘስዓቦ መምዝባላት ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ተዓቂቦም ዝፀንሑ ዜጋታት ኤርትራ እውን እንተኾነ ከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መስላት ይገጥሞም ከም ዘሎ እዩ ገሊጹ ዘሎ ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንኤርትራ ዝመርሐሉ ናይ 30 ዓመታት ዝኽይቲ ሃገር ን3 10 ዓመታት እቲ ሃገር ኣብ ከቢድ ሰብኣዊ ፀገማት ተሸሚማ ከም እትርከብ እውን እቲ ፀብጻብ ኣቃሊዑ ኣሎ ንፍሉይ ፀብጻብ ውድ ሕብራት ሃገራት ኣብ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ናብቲ ሃገር ኣትዩ መፅናዕቲ ከየካይድ ብምክልካሉ ከምኡውን ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ውሳነታት ሰብኣውን መሰላውን ህዝብታት ከም ዝተነፀገወ ፀብጻብ ሰብኣዊ መሰላት ውድ ሕብራት ሃገራት ገሊጹ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ግዱድ ዕስክርናን ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምግሃስ ናፅነት ሓሳብካ ምግላፅን ናፅነት ሃይማኖትን ሓዊስካ ገለ ካብቶም ተዓፊኖም ዘለዉ መሰረታውያን መሰላት ደቂ ሰብ ምዃኖም እውን ተገሊጹ ኣሎ ኣብ 1994 ዓ.ም ናይ የህዋ መሰኻኽር ዝኾኑ 36 ኣመንቲ ክሳብ ሕጂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለውሉ ኩነታት እውን ገለ ካብቶም ኣብነታት ንግህሰ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ኮይኖም ተረቑሖም ኣለዉ
SBS Radio.